Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së pestë gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dëgjues të nderuar e vëllezër e motrën e Krishtin, leximet biblike të kësaj së diele tërheqin vëmendjen tonë mbi problemet e rënda e njerëzisht të pazgjidhshme, atë të dhimbjes e të vuajtjes, të cilat Krishti, duke u mishruar, ka ardhur t'i bashkëndaj e bashkëtoj me ne dhe të na mësoj çfarë do thotë ta duash e t'i shërbësh tjetrit të afërmit. Lajmi i mirë i shpallur nga Jezusi nuk e eliminon misterin e së keqes, por në zemër të njeriut e ndez shkendijen e shpresës në një Zot që është afër dhimbjes e njeriut. Para jo shumë kohë në festën e Krishtlindjes kemi kremtuar misterin e mishrimit të Jezu Krishtit Zot dhe ende nuk kemi hyrë në misterin e pashkët, do të thotë në misterin e mundimeve të vdekjes mbi kryq e ngjalljes së Jezusit. E tema kryesore e kësaj së diele mbi dhimbjen dhe vuajtjen përkon mirë me këtë perspektivë, sepse ndalet mbi vuajtjen njerëzore, të cilën Krishti ka mbarë mbi vete dhe ka përjetuar thellësisht në trupin e vet gjatë tërë jetës së tij me dashuri hynore për ta shëlbuar e për t'i dhënë domethënie pozitive dhimbjes e vuajtjes njerëzore, kuptuar si rikuperim të njeriut e të marrëdhënieve të tija me Zotin e me të afërmin. Leximi i parë i kësaj së diele është marrë nga libri i Jobit. Është një meditim i mprehtë mbi dhimbjen njerëzore. Një fakt është i pamohueshëm. Jeta njerëzore lëviz brenda një kornize të vuajtjes e të paqëndrueshmërisë. Njeriu mund të shkojë deri edhe në hënë e të shpik kompjutera, gjëra tjera. Mirë po, si kur thotë Jobi, jeta e ti është avull, është si era. Apo, si kur pohon psalmisti, njeriu është si lulja e fushës, sot është e bukur, por nesër thahet e nuk ekziston më. Jobi, njeri i sprovuar prej shumë vuajtjesh, shpreh dëshpërimin e vet e i drejtohet Zotit të vet. Në leximin e dytë të kësaj së diele, Pali apostull në letrën drejtuar korintianëve ripohon me forcë se kumton ungjillin e Krishtit plot për kushtim e gëzim pa kërkuar asnjë privilegj apo dobi materiale. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele nga Marku na paraqet një ditë të zakonshme të Jezusit kushtuar lutjes, predikimit, shërimit të zemrave të njerëzve. Jezusi bë gjithçka për të gjithë njerëzit për t'u lehtësuar vujtjet, por di edhe të rezervoi për vete kohën e heshtjes e të lutjes. Shembulli i Jezusit për çka flet pjesë e ungjillit të kësaj së diele është mësim për ne se t'u shërbesh të tjerëve do të thotë t'i shërbesh vet Zotit, i cili shërbehet me Jezusin për të arritur tek të gjithë bitë e vet. E në të vërtet, Jezusi është shembull për t'u imituar, e ne sot duhet të jemi duart e ti, sytë e ti, këmbët e ti, zemra e ti për të tjerët. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele e pastaj komentin.
Lexim për librit Jobit. Jobi foli dhe tha: Vall, s'është luftë mi tokë jeta njeriut? Ditët e tia si ditët e mëdicit, por si sklavet që dëshron hien, si të mëdicit varën nga mëditja. Kështu më takuan mua, muaj zhgënimi, net plot dhimje e për pjesë më qëluan. Nëse shkoj të bje, pyetem, kur do t'agoj drita? e përsri me zje pres mërmjen, plot me dhimje me zje pres muzgun. Më kaluan ditët më shpejt se druzga e vektarit, u sosën mbetën pape. Mos harro, avull është kjo jeta ime, sytë mi fat mirë s'do të shohin, fjala e Zotit.
Nashero, o Zot, hyj i jetës son. Lavdrojen i Zotin, sepse është i mirë. Është bukur ti këndosh hyj ton. Është knetësi ta lavdrosh si i ka hije. Zoti e rindërton Jeruzalemin, i bashkon Izraelitit e mërguar. Ai i shëron zemrat e coptuara, i lidh plagët e tyre. Ai e njeh numrin e yjeve, dhe thret se cilin me emër. I madh është Zoti ynë, i gjithë pushtetshëm, e pakufishme është dija e ti. Zoti i lartëson të përvujtet, kurse për dhe i shtron bakqit. Nashëro, o Zot, hyj i jetës sonë.
Lexim prej letrës së parë shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, të shpallu ngjillin nuk është një arsye krenie për mua, është detyrë që më duhet ta kryej. I mjeri unë se nuk e predikoj ngjillin. Nëse e bëj këtë me iniciativën time, atëherë më takon paga, por nëse jo prej iniciativës sime, është detyrë që më është besuar. Cilat herë është paga ime? Që duke predikuar ungjillin, ta jap falas pa i përdorur të drejtat që më jep ungjilli. Sepse, edhe pse unë jam i lirë për gjithve, vetveten e bëra sklavin e gjithve që të fitoj për fe sa më shumë njerëz. U bëra i ligësht për të ligështet, për gjith u bëra gjithshka që të kushtoj sa të kushtoj, por të shpëtoj ndonjërin. E gjitha këto i bëj për dashuritë ungjillit, kështu që të kem pjesë në të. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Markut. Posa dolen nga sinagoga, Jezusi shkoj me Jakobin e me Gjonin në shtëpin e Simonit e të Andreut. Vjehra e Simonit ishte në shtratë ndër ethe. Me njëherë i treguan për të, e Jezusi u afrua e kapi për dore dhe ingriti. Elshuan ethet dhe u shërbeu. Në mbrëmbje me të përënduar të djelit, ja solen para të gjithë të smurët dhe të djalosurit. Mbar qyteti u mlodh para deres. Jezusi i shëroj të smurët, ishin shumë dhe me smundje të ndryshme. Dëboj edhe shumë djaj, por nuk i lejoj djajet të flasin sepse e njihnin. Heret në mëngjes, kur ende ishte nat, Jezusi u qua e shkoj në një vend të pabanuar e atje thoshte urat. Simoni me shok të vet u vun ta kërkonin. Kur e gjetën i than, të gjithë po të kërkojin. E Jezusi u tha, ejeni të shkojmë gjetiju në fshatrat e afërme që të predikoj edhe atje, prandaj edhe erdha. Dhe ira kryq e tërthor Galilejs duke predikuar në për sinagogat e tyre dhe duke dëbuar gjajt. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles së 5 gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë, pra homelin e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Diocesa e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar të krishterë, fjala e Zotit këtë të diel të javës së 5 të kohës së rregullt, na fton që të lihemi të shërohemi për Jezusit, në mënyrë që shërbimi ynë të jetë i guximshëm dhe besnik. Ankimet e Jobit që ne paraqet leximi i parë drejtohen për nga aspekti aktiv veprues dhe ai pasiv i ekzistencës njerëzore, si njëra, ashtu dhe tjetra të dhimbshme. Kjo pjesë duhet të lexohet në funksion të pjesës ungjillore të liturgjisë së sotme, që na shfaq në Jezusin atë që, duke pasur mëshirë për mirimin njerëzor, i vjen në ndihmë me një veprim mirëdashës. Leximi i parë është një fakt i pamohueshëm. Jeta njerëzore lëviz brenda një kornize, vuajtjeje dhe pasigurie. Njeriu mund të shkojë në hënë të shpik kompjutera, por ashtu sikur se thot Jobi, avull është jeta ime. Ose sikur thot Psalmi, njeriu, ditët e tija janë por si bari, por si lulja e fushës, lulzon, sa për e kera e më nuk është. Dhimbja njerëzore i dobson shpresat e rreme, por jo për ta heqë shpresën, por për ta shtyrë njeriu drejt shpresës së vërtetë. Dhe kjo shpresë është Jezu Krishti. Tek ai ne kemi takuar hyjin mes nesh, hyjin që mallëngjehet, hyjin e gatshëm për të na shpëtuar. Ta lëm zemrën që të ngrohet nga kjo siguri. Pak më përpara folëm për aspektin aktiv, tre animazhet që shprehin energjinë që kërkohet nga jeta. Njeriu është ushtar, mercenar dhe një skllav. Është ushtar sepse është i pajisur me rolin e tij si luftëtar. Ai duhet të stërvitet me një disiplinë kërkuese dhe është gjithnjë i gatshëm të luftojë kundra kundërshtarëve të shumtë. Shëmpali këtë krahasim do të apërdorë në planin shpirtëror, duke naftuar të jemi ushtar të mirë të Krishtit. Mercenar, sepse njëriu është i caktuar të punoj që të fitoj jetën dhe mundësisht një jetë të mirë, modeste. Cili është ajo gjë që nuk e njeh këtë nevoj? Pritja e shpërblimit apo e rrogës nuk duhet përfshi të gjitha forcat. Shpërblimi i vërtet dhe i bollshëm na pret në qiej. Sklav, ose nëse doni shërbëtor ose nën punës, njeriu jep një shërbim pak a shumë të rëndësishëm, por mbi të gjithë duhet jemi shërbëtor të hyjit dhe të Krishtit, të lirë për bujar. Nërsa imazhet e aspektit pasiv kanë të bëjnë me sëmundjen dhe me vdekjen. Sëmundja, i sëmuri i rënd, njeh ankthin e ditës dhe të natës. I turbulluar prej sëmundjes e tij, dihat për pak frym, tamam sikur se një punëtor ndron ajrin e freskët të një hije ku punon nën rrezet përvluese të diellit. As shërimi nuk e ngushëllon të sëmurin, por vetëm një lloj qetësie mirëdashëse. Dhe vdekja. Përveç vuajtjeve të gjata dhe të ashpra që normalisht të shoqërojnë të sëmurin për drejt banesës së fundit, jeta duket e shkurtër. Ditët kalojnë shpejt. Lëmshi ndalet nga mungesa e perit. Fryma jetës do pushoj. Syri do i mbyllet dritës së kësaj bote përgjithmonë. Por ne të krishterët e dim se ka një jetë të pasosur dhe e njohim vlerën shpërblyese të vuajtjes. Leximi i dytë, i marrë nga letra e Shëmpalit drejtuar Korintianëve, na kujton se predikimi i Ungjillit nuk është një detyrë fakultative që ose e bëjmë ose nuk e bëjmë. Shëmpali e konsideron një detyrë të rëndë predikimin e Ungjillit. Është detyra e gjendjes së tij. Pra nuk ka arsye të mburret sepse iniciativa e këtij apostollimi nuk vjen prej tij. Ai nuk mund të kërkojë asnjë shpërblim të veçantë si është bindur kësaj thirrje. Në të kundërt do të ishte një dënim nëse do të largohej prej tij. Pali e pranon se të predikosh Ungjillin është një detyrë e rëndë që mund të bëhet mos mirënjohës. Shëmpali e përmbush detyrën e predikimit të Ungjillit dhe pikërisht do ta ushtrojë funksionin e tij apostolik falas dhe me një shpirt të madh përshtatjeje. False, sepse Pali pohon qartë as parimin, apostolli Ungjillit duhet të jetojë me Ungjillin. Ati vetë, në disa rrethana, i është dashë të pranoj disa oferte nga Filipianet, por kjo nuk ishte tjetër, veç se një përjashtim për regullin e bujarisë që i kishte vend vetës. Nuk ishte barre besimtarve, por jeton me punën e duarve të tia. Kjo për të mos krijuar një pengesë të veçantë në përhapjen e Ungjillit. Pali e di mirë se duke bërë kështu, heq dorë nga një e drejtë, i dhe vetës një disiplinë që është përshtatja. Pali bëhet çdo gjë në gjithçka, për të shpëtuar dikënd dhe për të mbushur vetë ai me të mirat shpirtërore nga Ungjilli që ai predikon. Nëse u kujtohet të dielën e kaluar, kemi parë Jezusin që vepronte në Kafarnaum, në tempull. E pjesa e Ungjillit që ne sapo kemi dëgjuar niste me këto fjalë. Edhe më një herë, posa dolën nga sinagoga, shkoi me Jakobin e me Gjonin në shtëpinë e Simonit e të Andreut. Pse? Sepse hapësira e hyjit është gjithkund, në tempull dhe përjashtë atij. Hyj i mëshirshëm dhe besnik është kudo dhe me të gjithë. Vazhdon Ungjilli, vjehra e Pietrit ishte në shtrat ndër ethe, e kapi për dore dhe e ngriti, e lëshuan ethet dhe u shërbeu. Vjehra, që është modeli i parë i çdo nxënësi, duket sikur u shërua me qëllim që t'u shërbente atyre. Do më thënë, duket sikur shërimi lind nga nevoja për tjetrin dhe jo nga një gjest i lirë, por nuk është kështu. Jezusi i kthen shëndetin, por unë gjithi haptas në bënd kuptojmë se shëndeti nuk është një mirë që duhet luajtur për vete, por për ta përdorur për të tjerët, në fund të fundit, ashtu si duhet të jetë e gjithjeta, që është një e mirë për ta përdorur. Jezusi ja kthen jetën gruas së sëmurë, jo për t'i kthyer asaj jetën e rehatshme, por që në përmjet shëndetit ajo të jetoj dashurin dhe bamirësin. E thet që e detyruan dhe që në detyrojnë të rrim në krevat, duke i detyruar të tjerët të të shërbejnë dhe duke të penguar ty për të shërbyer, është figure së keqes që e paralizon çdo njeri dhe i bllokon aftësinë që të duaj. Në po të njëjtën shtëpi, Jezusi do gjej një sëmundje tjetër, por me vonë, dhe jo në këtë pjesë të ungjillit, dhe që nxënësit e tij e mbajnë për vete, që i bën të vlojnë njëri me tjetrin dhe që i bën të shurdhët ndaj fjalës, dëshira për të qenë më i madh në mbretërinë e hyjit. Është i njëjti F, e njëta temperaturë që kryetarët e kombeve kanë të përbashkët me Jakobin, Gjonin dhe me të gjithë të tjerët, kur zihen për vendin e parë. Përsëri ungjilli vazhdonte dhe thoshte, u qua dhe shkoi në një vend të pabanuar, e atje lutej. Dita tipike për Jezusin përfundon me lutjen gjatë natës, e cila nis një veprimtari të re. Për të soditja është së bashku përfundim dhe burim veprimesh, fundi i asaj çfarë ka bërë dhe fillimi i asaj që është duke bërë. Lutja është të rish përball hyjit, i bërë në shëmbulltyr dhe përngjasim të tij. Përball tij njeriu është vetvetja, larg nga ai, është larg nga vetvetja dhe nga realiteti i vet, derisa të bëhet hiqi i vetvetes. Prandaj lutja mbi të gjitha nuk është të flasësh për hyjin, por të flasësh me hyjin. Këtu nxënësi mëson të lutet duke parë atë që lutet. Ta shqyrtojmë besimin ton. A është i gjallë? Lutja, a na bën më të dashur? Me isha shenjtë dhe kungimi shenjtë, na kthejnë gjithnjë më shumë ndaj mëshirës apo jo? Nëse Krishti me të vërtetë jeton në ne, ditët tona duhet të përngjajnë atij. Hyj bëft, që secila ditë e jonë të jetë për ne rrezatim i dashurisë dhe mëshirës së tij në ne. Amen. E qoftë lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, para se të ndahemi së bashku, dëgjues të nderuar ju kujtojmë se në faqet e internetit mund të gjeni programin ton në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë adresen e internetit ku mund të gjeni dhe dëgjoni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.